sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια ζεστή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα το πρόγραμμα του Real FM. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος, ο Σιπαρών στις μουσικές επιλογές, καταλάβατε τώρα. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Σε λίγα λεπτά συνέντευξη με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Ανδρέα Λοβέρδο και λίγο μετά τις 11 και 10 debate ανάμεσα στην Ελίζα Βόζεμπερκ από τη Νέα Δημοκρατία, την Ευρωβουλευτή, και τον Νίκο Φαραντούρη, το Σύμβουλο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των πρωτοσέλιδων. Αγαπητέ Νίκο, η απάντηση στο σχόλιο σου είναι ότι δεν μας ακούς καθόλου. Άνοιξες σήμερα το ραδιόφωνο και ασκείς κριτική για κάτι στο οποίο έχω πάρει δημόσια θέση. Έχω πάρει δημόσια θέση και εγώ αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι ακόμη από το Real FM υπέρ της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για υποθέσεις με δεκάδες νεκρούς όπως το Μάτι ή τώρα τα Τέμπη. Είναι δηλαδή προφανές ότι δεν μας ακούς. Πάμε πίσω στα πρωτοσέλιδα και γι' αυτό σε καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στη συχνότητά μας. Η εστία έχει τίτλο «Άφεση αμαρτιών για τον Ατήλα, Οθωμανική εντός εισαγωγικών ξανά η Θεσσαλονίκη. Δουλοπρέπεια χωρίς όρια, να δώσουμε κάτι». Η εστία αποκαλύπτει, γράφει η εφημερίδα, «στον κάλαθο των αχρήστων του Μεγάρου Μαξίμου, επιστολή της Αρχιεπισκοπής Κύπρου να διοργανωθούν σε όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 50 ετών από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής». Αντί αυτού, λέει η εστία, το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει δεκτό το αίτημα Ερντογάν και ανοίγει στις 10 Απριλίου το Γενή Τζαμί της Θεσσαλονίκης μετά από έναν αιώνα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εστίας συγκλώνησε το Ευρωκοινοβούλιο η κυρία Μαρία Καριστιανού. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Τρίπιο το αφήγημα του Μαξίμου. Πώς παραβιάστηκε η πλατφόρμα με τα προσωπικά δεδομένα των απόδημων, τα φορτώνει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, εκτεθειμένη Κεραμαίος και Λιβάνιος, εχμές για Βορύδη, Πέτσα και Πιερακάκη. Κατατέθηκαν οι πρώτες αγωγές, λίστες mail μαζεύει το Υπουργείο Εσωτερικών. Έρευνα και για την επιστολική ψήφο». Ακόμη έγκλημα τεμπών, ημέρα νίκης στις Βρυξέλλες και έπεται συνέχεια χαρές και στα Εξάρχεια, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα της. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Είναι το Delaware ηλίθιοι». Σάλος για το λαβύρινθο των Κασελάκης Κόου στο φορολογικό παράδεισο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα Δημοκρατία. Όταν έγινε ο δανεισμός της Left Media, ποιος ήταν ο διαχειριστής της εταιρείας Osios LLC και ποιος ο κύριος μέτοχος, ποιος τελικά υπογράφει τη δανειακή σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας. Σοφία βούλτεψη στο μανιφέστο από το Delaware μέχρι τη Σίβα, ένα ΣΥΡΙΖΑ δρόμος. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω Μητσοτάκης από το Κάιρο, υψίστης σημασίας η σταθερότητα της Αιγύπτου. Οι έξι πυλώνες της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 7,4 δισεκατομμύριων. Νίκος Ανδρουλάκης, Τσίτσο το λιμάνι φεύγει, πώς και γιατί το Πασόκ μέσα σε 50 μέρες έχασε το 25% της δύναμής του. Και μαύρη σιριζαϊκή προπαγάνδα, γράφει το μανιφέστο, αθώα ιδούρου, γιατί η έφεση του εισαγγελέα ήταν εκπρόθεσμη χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας. Δεύτερον, να παραιτηθεί η Κεραμέως για τα περίφημα emails και τι είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση όταν αυτά διέρευσαν. Ακόμη σελίδες ιστορίας, Ντόρα Μπακογιάννη, μια αρχόντισα της πολιτικής, γράφει το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Η Political έχει τίτλο «Κομβικός ο ρόλος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Μητσοτάκης χτίζει τείχος στη Μεσόγειο. Τι σημαίνει η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για το μεταναστευτικό». Και το μυστικό ραντεβού Κασελάκη Τσίπρα, πάντα από την Political, τι ζήτησε ο Στέφανος από τον Αλέξη και γιατί έφαγε πόρτα. Η Ελεύθερη Ώρα. Παγκόσμια έκρηξη καρκίνων σε νέους ανθρώπους. 24 χρόνια ζωής έχασαν οι εμβολιασμένοι. Μελέτη ΣΟΚ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ναυτεμπορική πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Λουίς Ντεγκίντος στην ναυτεμπορική, η ελληνική οικονομία στο σωστό δρόμο. Επιτόκια, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών είναι πιο ανθεκτικός, πρέπει να περιμένουμε. Και φοροδηλώσεις, πάντα από την ναυτεμπορική, η κωδική κλειδιά για ελαφρύτερα εκαθαριστικά. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του νέου πολιτικού κόμματος υπό τον τίτλο Δημοκράτες. Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε κάλπες σε αυτές τις ευρωεκλογές, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που φαντάζομαι ότι θα το θέτουν και οι ψηφοφόροι, θα το θέτουν και οι απλοί πολίτες. Θέλω να ορίσετε πολιτικά τους δημοκράτες σε σχέση με τα συνορεύοντα πολιτικά κόμματα, εντός εισαγωγικών η λέξη συνορεύοντα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Σε τι διαφέρεται από το ΠΑΣΟΚ, σε τι διαφέρεται από τη Νέα Δημοκρατία?
Τοποθετούμαστε από την ιδρυτική μας πράξη αποκλειστικά στον χώρο του κέντρου, χωρίς τα προσδιοριστικά που έχουν και μια αοριστία κέντρο-δεξιά, κέντρο-αριστερά, κέντρο, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ, κατά την εκτίμησή μας, έχει κάνει μια πολύ έντονη στροφή προς τα αριστερά, ταυτιζόμενο σε πάρα πολλά και κρίσιμα θέματα με τα πέντε κόμματα.
Δεν το λες και αριστερό το ΠΑΣΟΚ?
Όχι, λες, και αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι η στροφή που έκανε π.χ. στην επιστολική ψήφο, στα απογευματινά χειρουργία, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, είναι μια σαφέστατη απόκληση από το ΠΑΣΟΚ των τελευταίων δεκαετιών. Αφού έγινε αυτό και αφού η Νέα Δημοκρατία έχει προσελκύσει και το 19 και το 23 ψηφοφόρους της δικής μας παράταξης αλλά έχει αποστεί στην πράξη από τις βασικές της προτεραιότητες, όπως λόγου χάρη η αξιολόγηση, βλέπε Τέμπη, βλέπε Σταθμάρχης, όπως η γραφειοκρατία, βλέπε Τέμπη, βλέπε Σταθμάρχης, υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο χώρο του κέντρου που το καταλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης εκπορθώντας ανοχήρωτα κάστρα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το χώρο που κατά την εκτίμησή μας πάντα υπάρχει κενό, εκεί εμείς στοχεύουμε να καλύψουμε το κενό αυτό, δημιουργώντας προϋποθέσεις τώρα στις ευρωεκλογές, περνώντας το κατόφλι του 3% με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό και προετοιμαζόμενοι για τις εθνικές εκλογές.
Σας άκουσα να δηλώνετε ότι αν δεν πιάσετε το όριο του 3% δεν θα συνεχίσετε στην πολιτική σκηνή. Και διερωτώ με γιατί. Κάνατε ένα κόμμα τώρα, έχετε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τις ευρωεκλογές. Αν έχετε ένα αποτέλεσμα περί το 3%, δεν θα είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να συνεχίσετε?
Κοιτάξτε, είναι οι προβλέψεις που έχουμε και οι δημοσκοπικές ενθαρρύνσεις πριν εμφανιστούμε, τέτοιες που οδηγούν στο αβίαστο συμπέρασμα ότι θα υπερκαλύψουμε το 3%. Αλλά θέλω με έναν τρόπο, επειδή έχω απευθυνθεί πολλές φορές στο εκλογικό σώμα, να πω κι εγώ στους πολίτες, τώρα θα είμαι και υποψήφιος όλη την Ελλάδα, ξέρετε, να τους πω ότι αυτοί είναι και για μένα.
Θα είστε ο ίδιος επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου.
Βεβαίως, βεβαίως. Και άρα θα είμαι υποψήφιος στη Δωδεκάνησο, στη Θράκη, στην Κρήτη, παντού. Θέλω να πω λοιπόν στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι έχουν μια ευκαιρία, αν εκτιμούν τις απόψεις μας, αν ταυτίζονται με αυτές ή αν είναι κοντά με αυτές, να μας δώσουν μια όθηση προς τα μπρος. Από εκεί και πέρα δεν θα κατσικώνομαι τώρα κι εγώ από στο σβέρκο του κάθε πολίτη. Είναι μια ευκαιρία για τον πολίτη να επιλέξει ένα χώρο του κέντρου. Πιστεύω ότι θα το εκτιμήσει θετικά. Και πριν το αποφασίσω, κύριε Χατζηνικολάου, το είχα μετρήσει. Από τον Αύγουστο το μετράω. Τώρα, μάλιστα, 10 μέρες μετά την εμφάνισή μας, τα ποσοστά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, όπου οι απαντήσεις στο ερώτημα ποιον θα ψηφίζατε, είναι αυθόρμητες. Χωρίς καλά-καλά να έχει μάθει όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες, ότι έχουμε κάνει κόμμα, είμαστε σε όλες τις έρευνες ανάμεσα στο 2 και στο 3. Συνεπώς, έχουμε μια πορεία που μάλλον κάτι άλλο υπόσχεται από αυτό που με ρωτάτε.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω και θέλω μια ευθεία απάντηση. Αυτό το κόμμα, οι Δημοκράτες, είναι ένα κόμμα που θα μεταβληθεί σε κυβερνητικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας αν χρειαστεί στις επόμενες εθνικές εκλογές? Γιατί είναι προφανές ότι ιδεολογικοπολιτικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Έχετε θέσεις που πλησιάζουν σε αρκετά θέματα.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά είναι ζητήματα του μέλλοντος και είναι μικρομεγαλισμός να απαντά κανείς με ευθύ τρόπο σε ερωτήσεις που αφορούν 3 χρόνια μετά.
Ωστόσο, ναι, αλλά φαντάζομαι ότι στην κάλπη των ευρωεκλογών αυτός που θα ψηφίσει θέλει να γνωρίζει αν θα είστε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης ή δυνητικά ένα κόμμα συμπολίτευσης.
Αυτή τη στιγμή οι ανάγκες τις οποίες υπηρετούμε είναι αντιπολιτευτικές ανάγκες. Και το έχω τονίσει 1000 φορές και πριν ακόμα εξαγγείλω την ίδρυση αυτού του κόμματος των Δημοκρατών, ότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση και ίσως και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πλην μιας διετίας, υπάρχει στην Ελλάδα το προφανές δημοκρατικό δεδομένο να υπάρχει ένα κυβερνητικό κόμμα και 7 μικρά μη κυβερνητικά. Δεν είναι το μέγεθος το βασικό στοιχείο, αλλά η κυβερνησιμότητα που χαρακτηρίζει, η μη κυβερνησιμότητα που χαρακτηρίζει και τα 7 κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι, αλλά αυτό με την κίνησή σας το διευκολύνεται. Ενισχύεται αυτή την τάση της πολυδιάσπασης στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Αντίθετα, σας είπα και στην αρχή ότι στον χώρο του κέντρου δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Το εκπορθεί το χειρό του κέντρου η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, όχι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, ειδικά λόγω του ότι το κάστρο είναι ανοχήρωτο. Έχουν φύγει όλοι από εκεί. Επικαλούνται το κέντρο χωρίς οι θέσεις τους να είναι τέτοιες. Δείτε τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Αντί να πει το Πασόκο κόμμα της κεντροαριστεράς ναι επί της αρχής, όχι σε συγκεκριμένες ασαφείς και επικίνδυνες διατάξεις, πέταξε στον κεάδο όλο το θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Εγώ έκανα σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου ως καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου προτριετίας και με έκπληξή μου είδα τη μία πτέρυγα της αίθουσας, του αμφιθεάτρου, να είναι γεμάτη αυτή η πτέρυγα από Ελληνόπουλα τα οποία σπούδαζαν ελληνικό δίκαιο, όχι κυπριακό, ελληνικό δίκαιο. Αυτό το πράγμα όταν το παραγνωρίσεις χάνεις το χώρο της λογικής. Και το κέντρο είναι το κόμμα της λογικής, της κοινής λογικής.
Πώς βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του ηγεσία, υπό τον Στέφανο Κασελάκη, και ρωτώ γιατί φαίνεται ότι επιχειρεί ένα άνοιγμα προς το χώρο του κέντρου. Επιχειρεί να δώσει μια κεντροαριστερή φυσιογνωμία στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλώνει αριστερός. Αυτό δεν το στηρίζει με πολιτικές, γιατί δεν τον έχουν αφήσει να μας δείξει τις πολιτικές του. Τον κύριο Κασελάκη, όταν εξελέγει, τον καλωσόρισα ως όφυλα, ως Έλληνας πολίτης. Ήτανε το μεσοδιάστημα της δικής μου μη ένταξης στην πολιτική. Και είπα ότι κάθε Έλληνας πολιτικός ή πολίτης όπως εγώ πρέπει ένα καινούργιο αρχηγό να τον βλέπει με συμπάθεια. Στη δική σας εκπομπή, δεν θα το θυμάστε εσείς, όταν είχε γίνει υπουργός πολιτισμού ο κύριος Σαμαράς, είχα πει καλοδέχομαι στη τηλεόραση τότε. Δεν ξέρω τώρα. Πάμε στο 2009. Ναι, σας πάω πολύ πίσω.
Ναι, ναι.
Είχα πει το καλοδέχομαι και σας ανακοινώνω, κύριε Χατζηνοβάλλου, είχα πει τότε ότι η Νέα Δημοκρατία απέκτησε καινούριο δελφίνο. Αυτή την εκτίμησή μου, δηλαδή ότι και τη δικαίωσε η ζωή, τη θυμάμαι πάντα, γιατί θυμάμαι έναν καινούριο υπουργό που είχε παρελθόν να τον δέχομαι με καλό τρόπο. Και τον κύριο Κασελάκη με τον ίδιο τρόπο τον δέχτηκα. Στον καλωσόρισα. Από τη μέρα όμως που εξελέγει, δεν τον έχει αφήσει το ίδιο του το κόμμα να μας πει τι πιστεύει. Έχει μπλεχτεί τώρα με το θέμα το νομικό που έχει, βασισμένο σε ένα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι αντίθετος με το ενωσιακό δίκαιο. Απολογείται γι' αυτό, για το οποίο και μικρή ευθύνη έχει. Τον έχουν δώσει άλλωστε οι ίδιοι οι δικοί του. Απολογείται στον έναν, απολογείται στον άλλον, διασπάτε το κόμμα εδώ, διασπάτε το κόμμα εκεί. Του βγαίνει από άλλη γωνία ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας. Δεν τον έχουμε αφήσει να μας πει, δεν τον έχουν αφήσει να μας πει τι ακριβώς πιστεύει. Συνεπώς στέκομαι στη δήλωσή του ότι είναι αριστερός, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ σε σχέση με εμένα και τους δημοκράτες τα περιθώρια μιας, ας πούμε, συζήτησης με σκοπό κάτι περισσότερο από ένα διάλογο.
Τι...
Βέβαια,
ναι, ναι.
Παρακαλώ.
Ναι, ναι. Τι χαρακτηριστικά θα έχει το ευρωψηφοδέλτιό σας? Θα δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες προσωπικότητες να μετέχουν?
Δεν το ξέρω ακόμη, αλλά εκείνο που ξέρω, γιατί περίπου το μισό είναι έτοιμο, με οδηγεί στο να μπορώ να σας πω ευπρόσωπα ότι θα είναι μια άλλη όψη της πολιτικής. Δηλαδή θα είναι οι συντριπτικά περισσότεροι υποψήφοι πρόσωπα της κοινωνίας, των επαγγελμάτων, που έχουν όμως σχέση με την πολιτική. Δεν είναι προβεβλημένα δημόσια πρόσωπα που εκμεταλλεύεται κανείς, ας πούμε, την αναγνωρισιμότητα που έχουμε στο ελληνικό κοινό. Θα είναι πρόσωπα από επαγγέλματα, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, αγρότες, οτιδήποτε, που έχουν όμως πολιτική αναφορά, που ασχολούνται με την πολιτική, χωρίς να είχαν ποτέ πρώτο ρόλο.
Τώρα, λένε κάποιοι ότι ο Λοβέρδος, και είναι ερώτηση πολύ επιθετική αυτή, αλλά το λένε και θέλω την απάντησή σας, ότι ο Λοβέρδος έκανε την κίνηση αυτή, διότι από τη μία απογοητεύτηκε από τη μία εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη επιχείρησε να βρεθεί στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε και έτσι ήταν ο μόνος δρόμος που του απέμεινε. Τι λέτε?
Εντάξει, όταν κάνεις ένα κόμμα και είσαι γνωστός πολιτικός, θα είναι και ορισμένοι άνθρωποι, ίσως οι περισσότεροι, μελήρητοι. Δηλαδή θα μιλάνε και θα στάζουν μέλη όταν μιλούν για σένα. Αυτά τα αντιπαρέρχομαι, γιατί υπάρχουν πραγματικά δεδομένα που τα αντικρούν. Χωρίς να έχω καμιά διάθεση απολογίας σε κανέναν, αλλά μιλώντας πολιτικά, αν έχω πρόβλημα με τη μία εκλογή μου ως αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, θα είχα φύγει πολύ νωρίτερα, ειδικά όταν με προσέβαλαν ανοιχτά το Μάρτιο του 2023, όταν είχα κάνει κριτική στη θέση του κόμματος ότι πάμε σε εκλογές χωρίς να προσαφηλίζουμε ποιος είναι πρωθυπουργός. Δεν το έκανα όμως. Δεν το έκανα. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τις φήμες ότι υπήρχε διάλογος με μένα και τη Νέα Δημοκρατία, τις άκουγα κι εγώ. Δεν καταλάβαινα γιατί έχουν την ένταση που είχαν. Γιατί πραγματικά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπήρχε το πραγματικό αληθινό αντίκρισμα. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιος διάλογος με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως καταλαβαίνετε, έχω κάνει υπουργό στην κυβέρνηση Παπαδήμου, που ήταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση Σαμαρά, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Έχω πολλούς υπουργούς της τωρινής κυβέρνησης, συντρόφους μου παλιά στον Πασόκ, πάνω από 12 στελέχη του Πασόκ είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Με πολλούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας αυτής καθ' αυτής έχω συγκυβερνήσει. Οι σχέσεις αυτές οδηγούσαν στο να φαίνονται οι φήμες λογικές. Αλλά σας δίνω το λόγο μου, το λόγο της τιμής μου, ότι συζήτηση με αυτούς δεν είχαμε ανοίξει ποτέ επισήμως. Με τους υπουργούς φίλους θα πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Ανθρώπινο είναι. Αλλά συζήτηση για την ένταξή μου στη Νέα Δημοκρατία δεν είχε γίνει ποτέ. Σας δίνω το λόγο μου σε αυτό. Και άλλωστε υπάρχουν και συνάδελφοί σας με τους οποίους μίλαγα που ήξεραν ότι εγώ κάνω έρευνες για να δω αν ενθαρρύνομαι στη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι. Αυτή είναι η απάντησή μου.
Τώρα, κλείνοντας, ποιο είναι το σύνθημα με το οποίο θα κατέβετε στις ευρωεκλογές? Ποια είναι η πλατφόρμα η εκλογική?
Κοιτάξτε να δείτε, σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματός μας. Και με τη διακήρυξή μας τα έχουμε πει αυτά. Θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα η πρόεδρος της ευρωομάδας Renew Europe, που είναι το κόμμα που
πήρε
πρωτοβουλία να σχηματίσει, ναι, του Μακρόν, με 102 ευρωβουλευτές τώρα, δηλαδή το τρίτο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, μας κάλεσε επισήμως να συμμετάσχουμε στις τάξεις. Ανταποκριθήκαμε. Δύο στελέχη μας σήμερα, το απόγευμα 6 ώρα, θα συζητήσουν την πρόεδρό του. Άρα λοιπόν η ένταξή μας θα είναι εκεί, στο χώρο του κέντρου. Πρώτον. Και δεύτερον, εγώ τώρα σας μιλώ από τα Ιωάννινα. Σε λίγη ώρα θα συναντηθώ με τον Δήμαρχο Χιμάρας, τον εκλεγμένο Δήμαρχο, τον κύριο Μπελέρη, γιατί ο άνθρωπος αυτός αδίκως είναι στη φυλακή και είναι μια απόδειξη ότι η Αλβανία δεν είναι χώρα έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από θεσμικής πλευράς. Δεν έρχομαι να κάνω εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, δεν πάω στην Αλβανία να κάνω εξωτερική πολιτική. Σέβομαι τη χώρα μου. Επικοινώνησα με τον κύριο Γεραπετρίτη, του είπα ότι θα πάω, του είπα ότι σκοπεύω να κάνω κάποια δήλωση. Ξέρω τις θέσεις της Ελλάδας και του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν θα κάνω κλεφτό πόλεμο στη χώρα μου. Αλλά όμως είχα υποχρέωση σε έναν Έλληνα ομογενή που ταλαιπωρείται από τον κύριο Ράμα, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, να συμπαρασταθώ.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες. Θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Ειδήσεις και σε λίγο πάλι μαζί.